Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ýewropa bileleşiginiň liderleri Belarusyň bortunda belli opozisiýa jurnalisti bolan bileleşigiň çağında uçuş amala aşyran Ryan Air Huwa gullugynyň uçurunyň ugruny mejburi ýagdaýda üýtgetdirip, ony Minskde gondurmagyna jogap hökmünde jyzalandyryjy çäherleriň görülüp bilinjekdigini duýdurdylar. Olar bu hadisi boyunca 24-cü mayda samit geçirýärler. 23-cü mayda Belarus resmiýetleri Afinalardan Vilnusa uçuşy amala aşyran raýat uçurunyň gapdalyna harby uçury ýolladylar. Bu soňa bilen ýalan bolup çykan uçurun içinde bombanyň bardygy bardaky maglumat sebäpli amal edilipdi. Uçur Minsk'a gondurulundan sonra polisi 26 yaşlı opozisiya aktivisti ve jurnalisti Roman Protasevici takladı. Ol Belarus'ta bildirilen ayplamaların çağında 15 yıl türme tutuluğuna hüküm edilip bilinir. Evropa Birleşiginiň resmiýetleri şeýlede käbir gün watar hökümetleri bu hadisany raýat uçurunyň döwlet tarapyndan gaçyrylmagy hükmünde häsiýetlendirip ony tanqidlediler. Käbir resmiýetler diýdim zor Aleksandr Lukashenka garşy täze sanksiýalar girdimäge çağırdylar. Lukashenko geçen ýyldaky jedelli prezidentlik saýlawlarından bäri ýurtdaky garşylykly pikirleri basyp ýatyrmak urundaky alınıp barylan kampaniýa ýol başlygy edýär. Ryan Air Huwa gullugynyň baş dolandyrjysy ofitseri Michael O'Leary bu hadisany döwletiň garakçylygy atlandyrdy.
But I mean this was a case of state sponsored it was a state sponsored hijack it was state sponsored piracy.
Belarus resmiýetleri bu mejbur ediş çäresi bilen ýolugçylaryň hem ekipaj agzalarynyň howpsuzlygyna howp awandyrdylar dip Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Joseph Borrell 24-nji maýda bileleşigiň adyndan ýaýradylan beýanatda bellidi. Şeýlede ol hadise boýunça halkara deňgewine geçirmäge çağırdy. Bu Belarus resmiýetleriniň opozisiýanyň sesini temitmek urundaky göz çykynç synansygy boldy. Biz Jena Protasevičiň dissini azat edilmegine çağıryarys diýip ol sözüne goşdy. Belarusyň döwlet elçiligindäki Belta habar gullugynyň maglumatyna görä Lukashenkanyň hut özi MiG-29 harby uçuryny howa galdyrmak, şeýlede raýat uçury Minskä gonýança onuň ýanyny bilen uçmak barada görkezme beripdir. Belarus resmiýetleri soňunda uçurda partladyjynyň tapylmandygyny aýtdylar. RIA Novosti habar gullugynyň 24-nji maýda beren maglumatyna görä, Sloryal ýagdaýlarda Belarus indiki adimler barada uçurun ekipajyna diňe maslahat berip bilýär. Ony mejburi ýagdaýda gondurmagy hukugy ýok. Amerikanyň Belarusdaky elçisi Julie Fisher uçurun mejburi ýagdaýda gondurulmagynyň Lukashenkanyň halkara jemgyýetçiligini äsirmeýändigini ýene bir mysal bolandygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken bu hadisany ýazgyrdy. Ol boýunça deňgewin geçirilmegini goldaýandygyny aýtdy. Şeýlede jogap çäresi wagtynda Ýewropa Birleşigi Litwa we Gretsiýa bilen utgaşykda işleýändigini ma'lum etdi. NATO muny möhüm we howpli hadisa atlandyrdy we halkara deňgewin geçirilmegini çağırdy. Protasevich geçen avgustdaky jedelli prezidentlik saýlawlarından soň dören protestleri giňden beýan eden Next Life Telegram kanalynyň itaýaty administratory bolupdy.